Kalojm tani tek rubrika muzikore me temë tradita kombëtare dhe kënga si forme veçanë shpresë muzikore përgatitur nga profesor Spiro Kalemi. Emisionin e sotëm ja kushtojmë lidhjes së ngushtë ndërmjet këngës qytetare dhe interpretuesve të saj të mëdhenj si Marie Paluca Kraja, Tefta Tashko Koqo, Jorgjie Filqe Truja, Kristaq Antoniu e tjerë.
Kënga qytetare numëron në interpretusi dhe saj, interpretus amator dhe të tradite zgojore, si dhe interpretus profesionist. Të pare të cilu takon në merita e transmitimit e kangës, nga periuda e hershme deri në shekullin 20, ja përsollin të dytve, që nonëse me ndryshime ja përshtatin stilin e tyre të teknorit lirik, mjetët shprese dhe mënyrat e këngëtarëve të traditës. Vitet i 1930 janë kufiri kur kënga qytetare, krahas kultivuesve të saj tradicionalist, amator, përqafohet nga këngëtar klerik profesionist. Maria Paluca Kraja, Tefta Tashko Koqo, Jorgji Filqe Truja, Kristaq Antoniu, Kristo Koqo, Mihal Ciko, të shoshruar nga pianistet Lola Aleksi Gjoka dhe Tonin Guraziu, nisën atëherat e proces të rëndësishëm të interpretimit të kangës, që do të kalonë në te nga mjedisi familjar në skenën e koncertit. Gjatë viteve, këta pioner të artit lirik do të pasoheshin nga të tjerë, të rinj, se cili me veçori interpretuese individuale. Aq rëndësi pati kjo nisje, sa që ajo do të ndikoj fuqishëm edhe në interpretuesit amator të këngës, të cilët krahas profesionistëve do të shuoheshin në këtë lëmë. Oh! Në emisionet tona të ciklit në vazhdim, këta interpretus dhe repertori tyre do të shpalosin bukurinë e vlerat artistike të këngës tradicionale shqiptare, me stilet, karakteristikat intonative e modale, përmajtjen dhe të tjerë element përbërës që i bën ato të mjetojnë e të mbetin pikë referimi e një tradite kombëtare. Në emisionin e sotëm, neve ju kemi përcjellur zërin e këngëtares Tefta Tashko Koqo dhe këngëtarit Kristaç Antoniu.
Programit, duke ju uruar një të dielet të gëzuar, ju falenderojmë për vëmendjen.
Mirë dhe gjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.
Marshallah,